kun wixata hanga jimaatatti galgala sa'alama folakka hanga sa'asadiitti kadarbu sagale amerika sagantaafan oromoti ata bitote sadigdami shan barakuma lamaf digdami afur atamultan kabajamo hordofto to kenya kesumme situn kesanara antujbe horati qopile kenya hara kesat kadesinu kesa ethiopian lamile biya ala qabenya hinsochone akkaqabatan eyamuf jirachuse ifsete jirti tranno presidentuma america dufajiruf ummat sagale ken dogogoran odefanno ala dufura akka ofeggat hayyonne akekkachisan ojigegesan boeing erga balat ayara torba sodomi torba maxi boda muddama mudaten ango gatisuf akka jiran bekamejira hanga tumra saganta kenya takkan walin turtan isanafera am garodut dabar
Atamoltan kabajamto tordofto ta Kenya odun witatar rabjenne kuno Ethiopia ke satti tufufe ka jiru hidan toftan gagge famu fi kanseran ala furmata argachu akka qabu commission mirgana moma kan Ethiopia bexse jira akala kofse Ethiopia tibati bitote sabara kuma lama afkudani jalqabe waggoti jiran shanke satti namonni bilisumma sani sarbaman mirgota san qaban ilalchise gabasa qoranno biyolessa ful dibato kofso doma qabu ifata se jira qoranna akasi gaggeessun biyota daadda keessatti kabarata metaus Ethiopia keessatti garu kajalqabata unifsamer namota hidha keessai rodera tursufi akka fedanitti hidun ittifufusa kan ibsan commissionichatti tantu commissionera kataan addira ke mallasa isakanaafi dimmota mirgana moma kanatti daqaban keessuma walitti buinsa yeroo hatattamaafi haala walfakkaatan keessatti akka hammaatan ibsaniiru guutummaa Ethiopiyaa keessatti qorannaa kana gaggeessuuf karoorri jiraatus biyyattiin bal'oo ta'uu isheerraan kan ka'e rakkisaa akka ta'es ibsameera kanaafis haala jiru agarsiisuuf jecha Oromiyaa bulchisa naannoo Amaaraa naannoo duraan kibba Ethiopiyaa jedhamee waamamaa tureefi naannoo Somaalee keessatti qorannaan kun gaggeeffameera sirni duraan ture ega jijjiirame booda hidhaa yeroo dheeraa fi tooftaan gaggeeffamu laalchise jijjiirama jiru maal akka fakkaatu adda baasuuf akka ta'e addiraa keef ibsanii jiran kanneen badii raawwatan itti gaafatamuu gochuu kaasee hanga sirna yakkaa fooyyessu kan ga'an tarkaanfiin furmaataa fudhatamuu akka qabanis hubachiisaniiru dhimma kana laalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Ethiopian karoora bal'aa dinagdee banuuf investoroota hawwachuuf qabdu keessaa tokko kate lammiileen biyya alaa qabeenyaa hin sochoone akka qabaatan gochuuf seera baasuuf kaayyeeffatteetti jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sanbata darbe televiziyoona mootummaatiin ibsanii jiru.
Yeroo ammaa kana lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessatti mana jireenyaa gamoo mana jireenyaas ta'e daldalaa akka hin qabaanne dhorkamaniiru kunis tattaaffii investimentii alaa gara biyya gaanfa Afrikaa kanaatti hawachuuf tattaaffii taasifamuuf gufuu ta'ee ilaalama. Televiziyoonni mootummaa akka jedhetti Dr. Abiy walgahii kaffaltoota gibiraa gurguddaa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti akka himanitti mootummaan isaanii labsiin kun yoon paarlaamaa keessatti akka dhiyaatu dubbachuu baatanis labsii haaraan lammiilee biyya alaa qabeenyaan sochoone akka qabaatan taasisu xumuramaa jira jedhan labsiin lammiilee biyya alaa qabeenyaa akka qabaatan taasisu ni baasna ka jedhan Dr. Abiy mootummaan seerota jiran fooyyessuudhaan damee daldala gurgurtaa ka biyyattii yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa qofaaf daangeffame banuuf yaada akka qabanis himaniiru
dinagdeen cufamaa ture amma garuu xiqqoo ni banna kanaafis isin akka qophooftan barbaannaa jedhaniiru waggoota dhiyoo asitti mootummaan dr abiy kutaalee dinagdee cimsee to'atamaa ture kan akka telekoomiif baankii investimentii biyya alaatiif banaa akka jiru yoo ta'u kunis karoora galii kaapitaala biyya alaa irraa argamu guddisuufi biyyattii namoota miliyoona 100 ol qabduuf carraa hojii uumuuf kan qophaa'e keessaa tokko ta'uunsaa ni yaadatama.
Hoji gaggeessa olaanaan dhaabbata Boeing erga dhimmi balaa xiyyaara 737 Max dhaqqabe hooggansa isaanii raaseen booda aangoo gadhiisuuf jiran. Hoji gaggeessaan olaanaan Boeing Dave Chalum dhuma waggaatti hojii sadarkaa olaanaa dhaabbaticha gadhiisuuf ka jiran yoo ta'u kunis dhaabbatichi daandiiwwan qilleensaa ijoon Boeing rakkoolee oomisha xiyyaarota isaa irratti mul'atan akkamitti akka sirreessuuf karoorfate beekuu waan barbaadaniif dhiibbaan irra kaa'amu isaatiini. Dura ta'an boordii dhaabbata Boeing Larry Kellner gama isaaniin irra deebii filamuuf akka hin karoorfannellee dubbatanii jiran. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo kaadhimamaa farra hundeeffama Senegal Basira Fayyee wixata har'aa ganama filannoo pirezidaantii jeequmsaaf rakkoo siyaasaa waggoota hedduu booda geggeeffameen injifannoo argachuun kan dursaa jiran fakkaatu. Gamtaan bulchitootaa immoo sagalee marsaa lammaffaa barbaachisaa ta'uuf akka jirullee mirkaneessee jira.
Kan sadarkaa olaanaa argatu kamiyyuu Senegal kan fonqolcha mootummaa Afrikaa dhihaa keessatti akka ibsaa demokiraasiitti ilaalamtu rakkoo dhiheenya kana keessa jirtu keessaa baasuu fi galii kuufama boba'aaf gaazii yeroo gabaabaa keessa oomishuu jalqabuuf jirurraa waan argamuun biyyattii akka bulchuuf itti kennama. Bayii filannoo kanarratti mirkanaa'uu dhabuun kan jiru yoo ta'u bayiin sagalee kenname dhuma torban kanaa dura labsama jedhameen eegamu. Injifannoon marsaa jalqabaatti argamu immoo sagalee yayyabaa caalmaa qabaachuun barbaachisaadha. Mormituu kataan faayeen jijjiirama gadi fageenya qabuu fi sagantaa pirezidaantii bitaa leellisu kan Pan African jedhamu akka argamsiisuuf jiran filattootaaf waadaa galanii jiru. Bayiin sagalee yeroodhaaf buufataalee filannoo irraa argamanii fi miidiyaa biyya keessaaf marsariitiiwwan hawaasaa irratti maxxansaman irraa argame akka mul'isutti muummichi ministeera duraanii kan gamtaa bulchiinsaa Amaadoo Baa ifatti faayeen dursaa jiru. Dorgomtoota pirezidaantummaa keessaa yoo xiqqaate 7 lakkoofsa sagalee duraa agarsiisaa akka jirutti faayeedhaan baga gammaddan dachaa jiran. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman dilbata kaleessaa galgala waajjira muummee kan duula filannoo faayee magaalaa Daakaar keessa jirutti walitti qabamuudhaan sagalee dibbee fi kabirootiin shubbisaa fi dhiichisaa turan. Garuu hooggansi duula filannoo kan Baa akka ogeeyyiinsaa jedhanitti haala hamaa ta'e keessatti deemsa sagalee kennuun marsaan lammataa gaggeeffamuun mirkanaa'aadhaa jedheera.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh sanbata darbe qaxxaamura daangaa raafaa gara Gaazaatti seenu irratti gaazexeessotaaf akka ibsanitti baatiin ramadaanaa yeroo jalqabee jiru kanatti yeroon kun kan dhukaasa dhaabuuf waadaa akka sibiilaa jabaatu Israa'el gargaarsa gufuu tokko malee gara naannoo marfametti akka seenu ayyamtu akkasumas imala waloon geggeeffamuuf yeroonsaa ammaa jedhanii jiru.
Duudhaa yeroo koomishinarri olaanaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Guutareesh tajaajilanitti hawaasa musliimaa dhiphina keessa jiran irratti ifa ibsuu jalqaban keessatti Guutareesh sanbata darbe Kaayiroo ga'an. Achittis waamicha hatattamaa kan gargaarsa namoomaa seensisuu fi dhukaasaaf hokkara dhaabuu keessattuu Gaazaa fi Sudaan keessatti akka barbaachisu ibsan. Daawwannaan isaanii kun yaaddoowwan gargaarsa namoomaa dhiibbaa uumuu danda'an naannoo waldhabdee keessatti mul'atan furuuf tokkummaan mootummootaa kutannoo akka qabu kan hubachiisudha. Guutareesh yeroo masrii keessa turanitti gara Siinaa kaabaa dhaquudhaan naannoo waldhabdee baay'een miidhame ilaalaniiru. Achittis namoota nagaa Faalestiin Gaazaa irraa dhufanii fi maatii isaanii waliin hospitaala waliigalaa El Arish kan Egypt keessatti wal arguudhaan dubartootaaf daa'imman yeroo wal dhabdee deemaa ture sanatti miidhama waliin dubbataniiru. Boodarras gama Masriitiin hojjetoota gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummoota Raafaa keessa jiran waliin wal arguudhaan tooftaalee gidiraa namootaa walitti bu'iinsa gidduutti qabamanii salphisuuf gargaaran irratti mari'ataniiru.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii hordoftoota keenya gara gabaasaa ittaanutti ennaa ceen immoo filannoo pirezidaantummaa ji'a sadaasaa dhufutti taasisamuuf jiru irratti filattoonni odeeffannoo dogoggoraaf sobaa biyyoota alaarraa of eeggachuu qabu jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa dhimma kanarratti Veroonikaa Baadaraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite mitukuu Faqaaduutu dhiyeessa.
No prezidantumma United States isa kan bara 2024 jia sadaasaa keessa taasifamu gidduu seentumma alaarraa eeguuf qondaalonni basaasaa United States sa'aatii isaanii guutuu hojjechaa jiru. Garuu immoo durumaanuu jeequmsa uumuuf odeeffannoowwan sobaa fayyadamuun yaalamaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Siin Maayinar dhaabbata basaasaa dhuunfaa Rikardid Fiichar jedhamu keessatti xiinxalaa olaanaa basaasa balaa irraa eeguuti.
Try to increase polarization to
duguma murmi guddisu ofitta manumma dabile democracy United States kesu yalu sunisi bifa matansa media hawasa qofan kan democracy ni hojjechu fi isusa duguman qormata te qabachu danda fakenya fi taton bi ala tokko kadimumman murtaye tokko hala siyasate sumala fasani faida akain qabanne yoti dagame bu'uraan kaadhimamaa sana xiqqeessuu sochiin jiraachuu argaa jirra.
Dura taa'an koree basaasaa kan bakka bu'oota uummataa paartii warra dimokiraatotaa seenaatar Mark Warner teeknoolojiiwwan haaraa uumaman taatonni badaa ta'an odeeffannoowwan sobaa salphaattii fi saffisaan akka babal'isan isaan gargaaruu danda'a jechuun dadacha dhiyeenya kana koongiransiin gaggeessa irratti akeekkachiisaniiru.
We have the whole new advent of artificial intelligence
gutummatti dufati hara artificial intelligence kamna artificial intelligence in meshale odefanno dogografi soba giddu skeli olana fi everything giddu senu dandan fidajira rakon kun akain bane umata america bersisudan ala party le lamanitin hoji foya hojechun kenya bay e barbaisate natti dagama.
Filattoonni sagaleen Ameerikaa gaaffiif deebii waliin taasiseeru balaan kun akka jiru ni beeku. Garuu namoonni dhuunfaa dhugaa sobarraa adda baasuuf qormaata akka ta'u keessuma gama miidiyaa hawaasaan akka isaan mudatu ni beeku. Saayiloon Wiizar kutaa teenis irraa kan dhufeeruu fi amma kutaa Virjiiniyaa kan jiraatu akkas jedha. Waan dhugumaan jiru fayyadamuurra sooftiweerii artificial intelligensii fayyadamuun waan beektu sana karaa hin taaneen sitti himu waan namni sun jedhe guutummaan jijjiiru. Filattoonni qormaata gama odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa filannoo irratti isaan mudatu furuu irratti yaadota garaa garaa qabu. Joo Jaaj jiraataa magaalaa Washingtan kan ta'ee fi filattoota keessaa tokkodha. Dhaabbanni walabaa odeeffannoo kanneen mirkaneessuu danda'u hirmaachuu qaba jedhee yaada. Sababiin isaas yoo kana hin taane namoota kana yookaan waltajjiiwwan kanneen odeeffannoo sirrii nuuf kennan amanuu dhiisna. Filattoonni odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa akka ittisaniif hojiin humneessuu hojjetamaa jira. Ejensiin nageenya saayibarii fi bu'uuraalee misoomaa ibsa sagalee Ameerikaaf kenneen fuula marsariitii Rumor versus Reaalitii yookaan hamii fi dhugaa jedhu kan waa'ee filannoo Ameerikaa irratti odeeffannoo amanamaa ta'e ittiin argachuun danda'amu dizaayin godheeraa jala. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne piroojektii oduu barreessuu fi dubbisuu irratti hojjetu filattoonni dhugaa fi asoosama adda baasuuf wantoota isaan gargaaran hedduu qabnaa jala. Piiter Adams itti aanaa pirezidaantii piroojektii kanaati.
Taatoon lakkoofsa tokko warri propagandistoonni fi taatoonni badoon toora intarneetii irratti odeeffannoo sobaa fi dogoggorsa facaasan keessa miira keessan hawwachuudha. Kanaafuu waan aarii guddaa qaba jettee yaaddu kan ati sodaattu yoo argite yeroo hunda ragaan dhugaan hirmaannaan sun dhugaa ta'uu agarsiisu yoo jiraate xiqqoo boqottee gaaffii muraasa of gaafachuun gaariidha.
Kiristoofer Reey, daayireektar FBI, dhimma kanarratti qondaaltota sadarkaa olaanaaf koongireensii irratti warra ibsa kennan keessaa tokko odeeffannoon sobaa fi dogoggorsaa filannoo waliigalaa sadaasa dhufu taasifamu jeequuf kan kaayyeffatan qolachuuf uummanni caalaatti hubannaa qabaachuu dhaabbilee fi damee dhuunfaa gidduu walitti dhufeenyi jiraachuun murteessaadha jedhaniiru jala gabaasni Veeroonikaa Baaldiraas Igilisiyaas sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qindeessine akka hordoftan isin affeera. Gara qophiittaa nutti hin naaceen immoo gabaasii keenyattaan jimaata dheengaddaa magaalaa Mooskoo alatti bakka argamutti utuu muuziqaaf daawwannaaf uummanni walitti qabamee jirutti haleellaan irratti raawwate kanneen du'an yaadachuudhaaf Raashaa keessatti dilbata kaleessaa sirni gadda ibsachuu raawwatee jira. Balaa lubbuu namootaan 137 galaafate kanaaf gareen shoror keessummaatti ramadameef Islaamik Steets jedhame beekamu itti gaafatama fudhatee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Araash Arbaasaadii VOA'dhaaf gabaase ittaanee dhiyaata.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin yaadannoo namootaan galma daawwannaa muuziqaa moggaa magaalaa Mooskootti argamu keessatti ajjeefamaniitiif dilbata kaleessaa shaamaa qabsiisuudhaan gadda isaanii fi qabanu ibsanii jiru. Balaa waggoottan 20 darbanii asii yeroo jalqabaatiif Raashaa mudate kanaan namootaan lubbuun isaanii darbee fi gadditoonni bakka galma magaalaa Kirookuus keessatti argamuufti sirna abaaboo kaa'uu raawwatanii jiru. Gadduma kanaan kan ka'e alaabaan biyyattii akka walakkeessa irratti gadi bu'ee fannifamu taasifame guyyaan gaddaa biyyaalessaas akka labsame pirezidaantii Puutiin beeksisanii jiru. Jimaata dheengaddaa moggaa magaalaa Mooskootti kan argamu bakka agarsiisa muuziqaatti namootaan qawwee hidhatanii galmicha weeraruudhaan erga dhukaasa jumlaa raawwatanii booda wanti kun hunduu kan ta'e. Akka qorattoonni mootummaa Raashaa jedhanitti namootaan haleellicha raawwatanii boba'aa dhangala'aa ta'e dhangalaasuudhaan gamoo irrattis abidda qabsiisanii gubaatiin raawwatameera. Hanga'oonni Raashaa namootaan 11 shakkamanii to'annoo jala oolchuudhaan gara waajjira qorannoo magaalaa Mooskootti argamutti dabarsuu isaanii ibsaniiru. Yommuu taatichi raawwatame kan baqatanii ba'uu danda'an namootaan muraasa. Warreen kaan achuma keessa dhokatanii lubbuudhaan hafuu danda'an. Lubbu baraartoonni caccabaa gaamoo sanaa keessa namootaan lubbuudhaan hafan amma tokko baraaruudhaaf yaalii taasisanii jiru. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets gareen shororkeessitoota Islaamik Isteet jedhamuu fi Afgaanistaan keessa socho'u inni maqaa Islaamik Isteet Kooraasaan jedhamuun beekamu balaa kana keessaa akka harka qabu ibsanii jiru. Hanga'oonni masaraa mootummaa Raashaa Kireemliniin keessa jiran garuu gara Yuukireenitti quba qabuun isaanii hin oolle. Pirezidaantii Puutiin balaa kanaan walqabatee haasaa biyyaalessaa taasisaniin warreen balaa sana raawwatanii gara Yuukireenitti baqachaa akka jiranu ibsanii akka daangaa Yuukireenii qaxxaamuranuufis haalli akka mijatuuf taasifameera jechuudhaan ittuu ragaa hin dhiyeessinii dubbataniiru. Haa ta'u malee itti aantuun pirezidaantii mootummaa Yuunaayitid Isteets Kaamilaa Haariis jechi Puutiin kun akka fudhatama hin qabneedha kan himan.
No, there is no whatsoever any evidence, and in fact what we know.
Miti waan fedheef ragaan kamiyyuu hin jiru. Amma nu beeknutti waan hundumaa uumame kanaaf kan itti gaafatamummaa fudhatu garee Islaamik Isteets isa Kooraasaan jedhame beekamuuti.
Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii gama isaaniitiin yaada hanga'oota Raashaa kana tuffataniiru. Puutiinii fi warreen gatii hin qabne biroo nama himatan barbaadaa jiru erga jedhanii booda humnoonni Raashaa biyya isaanii weeraranii ittuu waraanaan qabamuu baatanii haleellaa lubbuu namootaa galaafatu akkasii dhaabuu danda'uu turanii jechuudhaanis qeeqaniiru Zeleniskiin. Qorattoonni Raashaa meeshaa waraanaatii fi ragaalee shakkamtoota qabamaniin walqabatanii erga argatanii booda odeeffannoo adda addaa walitti hidhuudhaaf waan galgala jimaataa raawwatame irratti qorannoo taasisuu isaanii itti fufanii jiru. Torbaniiwwan darban keessa taateewwan naannoo embaasiitii fi qonsiilawatan Raashaa cinatti taasifamaa turanii wannan ajjecha morma motummaa Raashiyaa Aleksi Navalniitiin kan walqabatanii turani. Taatee gidduu kana raawwatameen walqabatee garuu namoonni hedduun embaasii Raashiyaa biyya Sarbiyaatti argamu fuulletti namootan ajjeefaman yaadachuudhaaf sirna abaaboo kaa'uutii fi shaamaa qabsiisuusiin gadda isaanii ibsanii jiru. Biyyi Yuunaayitid Arab Emireeti gamoowwan gurguddoodhaaf beekamoo ta'an irratti alaabaa Raashiyaa ibsaadhaan agarsiisuudhaan deeggarsa Raashiyaadhaaf qabanuu fi gadda namootan ajjeefamaniitiif qabanu ibsuu isaanii eeree jira. Gabaasni Araash Arabasaadii VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaadu Morodaati.
Hordoftoota keenya amma immoo qophii ispoortii oduuwwan ispoortii adda addaa irratti fuulleffatetti dabarra kunooti. Qophiin ispoortii kanarraa dorgommiiwwan geggeeffaman irratti atileetonni Itoophiyaa bakka adda addaatti injifannoo gonfachuu isaanii ilaalchisee gabaasaan keenya Naggasaan bakka jiru Stookholm irraa nuuf gabaasee jira kunooti.
Waggaa afuritti si'a takka kan adeemsifamu taphni guutuu Afrikaa biyya Gaanaa magaalaa Akiraatti 7-3 fi gosoota ispoortii garaagaraatiin adeemsifamaa ture sanbata darbee xumura isaa argateera. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa dorgommii atileetiksiitiin madaalaa 18 akkasumas dorgommii buunyaa fi bishkileettiitiin immoo madaalaa 4 walumaa galatti madaalaa 22 argachuu danda'eera. Dorgommiiwwan atileetiksii keessumaa fiigicha meetira 5000 dhiiraaf dubaraan, meetira 10,000 dhiiraan, fiigicha meetira 1500 fi 800 dubaraan, fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiiraan akkasumas Itoophiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaa fi wal dorgommii tarkaanfii walakkaa maraatoonii dhiiraan warqee argachuun madaalaa warqee 7 atileetiksiitiin sadarkaa 2ffaa qabachuun xumurteetti. Fakkaatuun wal falmii buunyaatiin madaaliyaan warqee 2 fi nahaasa 1 bishkileettiin immoo meetiin 1 galmeessuu dandeesseetti. Dorgommii buunyaatiin Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi kan warqee argachuu dandeesse. Tapha guutuu Afrikaa 13ffaa kanarratti hojii raawwachiisaa fi bakka bu'aa Koree Olompikii Itoophiyaa kan ta'an obbo Bililliny Maqoyyaa turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti tapha guutuu Itoophiyaa 12ffaa darbeerraa qabxii fooyyaa baran argamuusaa fi qophiin gaatee osoo taasifamee jiraate kana caala madaaliyaan dabalataa argamuu akka danda'u dubbataniiru.
ያለምንም ዝግጅት 2 ቀንና 3 ቀን እንኳን ሳይዘጋጁ የተገኘ ውጤት ነው። ከዚህ መማር ያለብን ተገቢ ዝግጅት እናደርግ በሁሉም ርቀቶች ወጭርም በመካከለኛም በመሰላክልም በረጅም ርቀቶች የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል
አፍሪካ ለማፋጫላ መዳሊያን ወርቄ በረና አርገሙ ደንዴራ አትሌቶኒ ኩኒን ቆፒጋ ሶሂንታሲን ጉያላማ ሰዲሌ ኦቶን ቆፓይን ካፕቴን አርገመዳ ካነራ በረቹ ከንቀምኑ ኦቶ ቆፒጋ ጎኔ ገኛ ሁንዱማን ቀጥ ይጋሪ አርገሙ ከደንደውዳ ከደራ በርኖተ ፉደነ ከሮረ ጭማ ባፈነው ጅት ይገሉ ከቀምኑ ነኑባዳ ገምራቲን ቀጥን ፈልሚ ቡኛቲን ገመዱ በርቶታቲን አርገመሲ ባየጀጀበሳ ከቴ ኦቦብሊልኝ ንዱባቱ
ሲባይነቱ ወጀመረ የሆነ በሴቶች በመላ አፍሪካ ጨዋታ ሁለት ቶርክ መጥቷል አንድ ሀስሮ ወንዶች ተመዝግቧል በተለይ ደግሞ በሴቶች የመጣው የወርቅ አይነት
ስፖርቲ ቦክሲቲን የሮ ጀልቀባቴ ፊ ድብርቶታን ወርቄ ለማ ናሰቶ ኮሙድ ኢሮታን ገልማይራ ከሱማ ድብርቶታን ወርቄን አርገመ አደስታሳ ኩንሞ ድብርቶታፍ ጥየፈና ጉዳዮ ከነመ ቦአን ኦላን አርገሙ አከደንደውዳ አከለ ኮፍሳ አውሮፓቲ በረኩም ለማቪ ዴምትሮባቢ የሚስር ተበጉቱ አፍሪካ ኩራፋፋ አከቆፔሲቱ ካንፊላታም ዴዮቶ ኢትዮጵያን ተበጉቱ አፍሪካ ኩረሽናፋ ቆፔሱ ቪያደ ዴሱሼ ኦቦብሌሊ ማቆያ ሰገለ አሜሪካቲፍ ዱባተኔ ታቦት አፍሪካ ኩረሰረፋ ረቲ መስር መዳሊያ ወርቄ በተኮፍ ለማ ደብለቴ ወሉማ ገለቴ መዳሊያ በተኮፍ ሲገልተም ተኮ አርገቹን ሰረካ ተኮፋ ረጅቲ ናይጄሪያ አፍሪካን ኪባ ሰረካል መፋፍ ሰደፋ ዮቀበተን ኢትዮጵያን ድርጉም ከናን ወሉማ ገለቴ መዳሊያ ሪደሚ ለማን ወርቄ ሰገሌ ፊሜቲ ሰደት ከስመስ ናሰሸንን ገልመሱ ሰረካ ሰደት ተፋተው አንጥሙርቴ ቢዮት አፍሪካ ሸንተመፍራ አትሌቶኒ ኩመሸንታን ጉሶት ስፖርት ሪደሚ ሰገሌን ህርማቻ ቶራኔሩ ገምራቴን ድርጉሚሌ ማራቶን ቢየ ቻይና መጋሎተ ዋኔ ፊ ዊትኒቲ ድርጎሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ እንጅፈኖ ጎንፈተኔሩ Durgomi maratoni wixin dilbata kale sarugomen atletin Ethiopia taaddu abata salama fdeq ajavi sekandi ku state record bakicha foyesun jifatera atletin Ethiopia kanbra abayelamu salama fdeq ajavi sekandi shetbal lemfayo gubaw atletin lemme Kenya Nicholas Kriwa salama fdeq ajavi sekandi shetbro torban sadafa bodan tumurera durgomi maratoni wanti durgomen immo atlet mare dibaba sa tifoya salama fdeq redemption fi sekandi ku leman record hara kichagal mesun jifatte jirti atletoni Kenya Paule Koring Wangi fi Judith Jurubet sarakala mafaf sadafa bodan tumuraneru odefanno Kenya tumuratin garem biyole sad ira United States of America taba wancha kubamila konkaf Nation League Erlitan kale sagalgala Texas City tabatamen goli lama fi 0 garem biyole sa Mexico jifatera goli 1 Taylor Adams fi Gion Reynan galchenen American yero sadafaf wolit ansun wancha league biyole sa konkaf injifachu kandendese American barakumala wadi demitoko Mexico sadif lama injifachun wancha league biyole sa jelqaba barakumala wadi demsadi ammo Canada lama fi 0 jifachun wancha lamata jifachun she yada tama tabatu muraka laysa kanatin de gertoni Mexico adanno jibisa sala wal fakata rega egeseni boda yero lama adan citusa Associated Press gaba seram qamni kubba mila America kaba gidugole safi Caribbean bulchu konkaf ibsa basen adanno logikana balale fatera de gerton adanno kanalati hirmatan heddun rera akagad ifaman tasfa musi aga mera gaba sagale America tip indaf ebisa nagasa Stockholm Sweden Salama sadi Africa radera milamburi Salama sadi Africa maratoni katta Ebisana gasa gabasa saf kalate facha gara qopi kenye tumrat cena Technology buura AI yokan artificial intelligence gargaram namot rakko sagale qaban sagale umama sanitin akadubatan gargaru danda kunis namot millionan lakawman qarra hasa qulqulinan agamuf ifatai akqabatan tasisa Viewerra Juli Tabotu Gabase Bafakadu Murudat Esa
Joris Castermans Microphone Yokin Mesha Sagale Olkase Agesi Surati Asasa Jira
And I'm whispering
Asasa Jira
Joris Castermans Ginga Asalpata Etoko Gabachuza Ibsa
I'm a
Ginga Umsasalpa Wayinka
Garu Akumana Mutambiro Asasanu Enisi Yemu Asasu
Asasu ko ni lagesa.
Hasanisa sirri dafi walirra kaninjenela.
Because when you are with
Hasanisa sirri dafi kamudahin kamnel. Sabam nisas yomu hasastu madda sagale ketin fayadamtu. Yokan asasni bakka sagale nirra madurra himmad.
Kun kanagar sisu namo niginga ani yomu asasani erradebi ani ginga unisani dibenta sadde tamishani akahirratuda. Lugantin kisisan kune Castermans aka applicationi Wisp jedamu fi technology samunam tulchetine deggeramu kalage kalagne kune namottani rakkina sirritti dubbachu yokanginga insaqabani aka sirritti yadasani ibsatani gargaru kandanda uda namottan kana kisa Joris Costerin isatokoda edisagaleisa yokan sandung nisagale jala fashala era yokinimo midamera
erga ala sanati akanatin dubbadda
Garu galani teknoloji api kanafi hata u. Koster sagale isa isa durati fi nagakabe sata ye. Debise daga udanda ejira.
Hello.
Hello. Matanko George Koster.
I never had.
Sagale ko laga embeku.
Namoni applicationi kanati fayyada mubarbadan. Sagale isa ni durani isa sirrita ye. Irratiku tachurani. Api unfa kamata sani ta ye. Kabachu akadandaan gargara. Teknoloji nkun. Rudwan Nordan, nitna yokan nibeiraga yenkankaye, sandugni sagale isa, hoji wallansa oge sotafaya, bakaksani su putini, akabawu taasifamera. Sirri tiasa un hindanda uture. Garu kalakne teknoloji sammunam tolche, artificial intelligence, sagale isa ratti, debise, lubbu horera. Sagale isa durani isa umama nargatim. Akka debise dubbatu, dandesi sejira. Itifaya damtoni applicationi kana, Kanaka Van Nordan, Bilbila Harkafa Yedamu Dani, Akata Sur Sagale, Yokan Video Dani, Ababar Badani Wajinini, Dubachu, Nidando. Joris Castermans, Kalakan Technology Kanam, Wa Ekanarati, Wanje Dukaba.
The ideal situation is to have a seamless.
We speak Yokan application in Nui Kalagnekun, Gutuma Dunyat Bilbila Wan Harkafi, Computerota Lapta Pirat Argul.
Technology Kun Kantolchame, Hasanama 4 years Sudafi, Kofamiti. inumayu jirenya namam hala gari dani foye sudaf.
It's remarkable.
Wana jaibati.
Sagale Amerika saganta afan oromora qopin harraf qindae kanuma. Producer Kenya Elias Gabayo akasmas media hawasa kan qindesete tigistigamme kan sinke summe sentujbe horati qopi boritin wolte debina nagatibla.